Blaðsíða 38. Vináta. Benjamín Dúfa. Árið 1992. Benjamín Dúfa segir frá viðburðaríku sumri í lífi drengjanna Benjamíns, Andresar, Baldurs og Rólands. Vinirnir stofna riddarareglu Rauða drekans og ætla sér að berjast með réttlæti gegn ranglæti. Þeir lenda í ótal ævintýrum en þegar brestir koma í vináttuna tekur atburðarásinn óvænta stefnu. Höfundur sögunar er Friðrik Erlingsson. Hann hefur einnig skrifað kvikmyndahandrit að teiknimyndunum Litla Lirvan Ljóta og Þór. Í brúnum ramma stendur, fyrir Benjamín Dúfu fekk Friðrik íslensku barnabókavellunin árið 1992 og var tilnefndur til norrænu barnabókavellunana. Bókin hefur síðan verið þýtt á fjölmörg önnur tungumál. Árið 1995 var gerð kvikmynd eftir bókinni. Bílskúrnum heima hjá Róland hafði verið breytt í vopnasmiðju. Botnin var skorinn úr málingarfötum úr járni, þær kliftar til, barðar saman og lóðaðar, slípaðar og pússaðar og þá var kominn hjálmur sem síðan var fóðraður að innan. Skildir voru gerðir úr krossviði. Fyrst var formið teiknað á viðin, síðan var hann sagaður út og svo tekin í sundur í miðjunni. Skildirnir áttu nefnilega ekki að vera flatir, heldur íkvolfir. Þá var tekin listi sem búið var að hefla aðeins til, skjaldar helmingarnir festir viðan með lími og síðast var allt nelt ramlega. Skoran sem myndaðist framan á skildinum var fyllt með tréspasli, slípuð vandlega og síðast var skjöldurinn lakkaður. Sverðasmíðin var öllu meiri nákvæmnisvinna. Fyrst þurfti að hefla blaðið og það var mikið vandaverk. Hjöltun voru gerð sérstaklega og hver og einn hafði mismunandi gerð af hjöltum. Andres vildi sverð eins og prins Valiant. Baldi vildi hafa íbjúgt sverð. Ég hafði mitt beint en blaðið var breiðast fremst. Hér er hugmynd. Í skýi stendur, lestu bókina, Benjamín Dúfa, og horfðu svo á kvikmyndina sem gerð var eftir bókinni. Þú átt ekki eftir að sjá eftir því. Í öðru skýi stendur, hvaða fleiri bókum eða kvikmyndum manst þú eftir sem fjalla vináttu?